Отже, жертвуючи все своє величезне багатство на втілення цього задуму, тобто вправляючись на свіжому повітрі і особисто наглядаючи за виконанням своїх планів, невпинно прагнучи до мети, до якої вели ті плани, плекаючи високу духовність мети, зневажаючи амбіції, які, переродившись, дали йому справжні почуття, набираючись снаги від власних невичерпних джерел, ніколи не можучи вдовольнити головну пристрасть своєї душі, жагу прекрасного, а над усе тішачись любов'ю жінки, чия чарівність і ніжність огорнули його райським рожевим омофором, Елісон сподівався знайти, і таки знайшов, свободу від звичайних людських турбот, і зазнав при цьому такого щастя, що пані де Сталь воно ніколи навіть не марилось. Навряд чи мені вдасться, бодай частково розповісти про дивовижні звершення мого приятеля. Я прагну описати їх, та гублюся перед складністю опису, і вагаюсь, чи зображувати загалом, чи зосередитися на подробицях. Мабуть, найкраще буде поєднати обидві ці крайнощі. Попервах, містер Елісон мусив, звичайно, вибрати місцевість. Найперше, що спало йому на думку і заполонило уяву, пишна природа Тихоокеанських островів. Він уже було вирішив податися у південні моря, та, обміркувавши все за ніч, відкинув цей задум. «Якби я був мізантропом, – казав він, – така місцевість мені підійшла б. Її цілковита безлюдність і відрубність, недосяжність і неприступність стали б для мене в цій ситуації дивом дивним, але я поки ще не Тімон. Від самотності я прагну спокою, а не нудьги. Свою усамітненість я хочу контролювати сам. І я не раз потребуватиму належної мистецької оцінки своїх чергових витворів. Тож я шукатиму куток недалеко від велелюдного міста. Це буде найкраще для виконання моїх задумів». У пошуках такого кутка Елісон проподорожував декілька років. Разом з ним і я. Тисячу варіантів, що викликали моє щире захоплення, він без вагань відкидав, висуваючи причини, що кінець кінцем переконували мене. Нарешті ми опинилися на гірському плато дивовижної краси і родючості, з якого було видно все навколо не гірше, ніж зетни, хоч, як на нашу думку, воно мальовничіше за краєвиди тієї уславленої гори. «Я уявляю», – сказав мандрівник, з насолодою переводячи дух, після того, як зачарований цілу годину не відводив очей від тієї краси. «Я знаю, що на моєму місці 9 з 10 найприскіпливіших людей кращого не побажали б. Краєвиди тут і справді розкішні, і я б милувався ними, якби тієї розкоші було трохи менше. Подобання знаних мені архітекторів такі, що задля перспективи вони виставляють свої будови на верхів'ї гір. В цьому їхня помилка. Велич у будь-якому вияві, надто в протяжності, спочатку викликає лякливий трепет, хвилювання, а потім втомлює і пригнічує. Для короткого споглядання годі знайти щось краще, для тривалого навпаки. Найгнітючіший елемент величі – це розмір, а найгірше в самому розмірі – відстань. Відстань суперечить почуттю відлюдності і відрубності, почуттю, яке ми намагаємось удовольнити, перебираючись жити за місто. На вершині гори ми не можемо позбутися відчуття загубленості. Занепалі духом уникають далеких краєвидів, мов чуми. Лише на четвертий рік наших пошуків ми знайшли місцевість, яка задовольнила Елісона. Звичайно, зайве казати, де саме. Лише після недавньої смерті мого приятеля дехто вже міг навідати Арнгейм. І та смерть надала маєткові таємничості і похмурої слави, подібної до тієї, яку мав Фонтхіл, проте набагато гучнішої.